manelim elatim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim qo'lini ko'ksiga doim bosgan do'stbekim manelim g'ururim jonim fido bo'lsin agar u meni kamida g'ardam salomatligi bor oqibatda xotirjam o'zbekim mani millatim donishmand devonxonam bu yerlarni kezdim bo'lib qaryon aqli xarobotilar devonayi mashoyih abdolar ibn sino bobolarim hazrati naqshband darajati ulug'lar balogardonlar hov teradi qo'yin non sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot hozirgi kunda ham noayon bardavom endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim ulug'bek bobom
o'zbekim bilaman qadringni